Niels Bohr. Výtah. Výšková budova v utajeném městě i v utajené zemi. Rok 1944. Baker potkal ex-manželku svého bývalého kolegy jménem Plačeková před rozvodem Halbanová. Prověřit. Baker netají svoji identitu. Právě hovoří o tom, jak zajistit, aby model atomu byl stabilní. Hlídat. Nesmí zajít dál. První patro. Rutherfordovu modelu atomu jsem zcela propadl. Dokázat, že není odsouzený k zániku, mi trvalo téměř rok. Teprve pak jsem spojil Rutherfordovu myšlenku s kvantem Maxe Plancka. Tento Berlíňan vyslovil jako první pojem kvantum. Planck dokonce objevil existenci nejmenší možné velikosti fyzikálního účinku v přírodě, tedy kvantum účinku, od kterého už není menšího. To je základem pro všechna kvanta světelné energie. A mně pak došlo, že struktura roje elektronů v planetárním modelu atomu se řídí právě kvantem. Vytvořil jsem kruhově oběžné dráhy, na kterých bylo dovoleno elektronům obíhat kolem jádra atomu. Takto vázané, uvězněné na kruhových dráhách, neztratí energii a atomy tak budou stále stabilní. Pak jsem se na radu přítele Hansena podíval na Balmerův spektrální vzorec a vše bylo jasné. I v těch nejjasnějších barvách.
Já fyzice vůbec nerozumím. Ale jak jste vždycky říkal, my ty problémy musíme vysvětlit i paní Borové. A co Margareta? Jak ta se má?
Dobře. Budou to 2 roky, co jsme od sebe. Momentálně. Margaretu jsem poznal jako sestru mých 2 dávných přátel. Oženil jsem se s ní v jejich 22 letech. Byla mi nejen ženou, krásnou ženou, ale také věrným parťákem. Když jsem v únoru 1913 porozuměl atomu, byla nadšená stejně jako já. Zbývalo ještě vystavět teorii. Nastaly probdělé noci. Nahlas jsem počítal i myslel, Margareta se proměnila v mou sekretářku, vše zaznamenávala, lampa na psacím stole nikdy nezhasínala. 3 týdny jsme pracovali jako poustevníci. Můj vzorec pak odhalil důležitou zákonitost. Atomový elektron přechází z podvlády kvantových zákonů do oblasti klasických zákonů. Mikrosvět přirozeně přechází v makrosvět.
Aha.
A v březnu roku 1913 jsem o tom všem napsal Rutherfordovi. Avšak svět ještě nebyl na takový převrat připraven. Vědci to vše považovali za absurdní. Za pravdu mi měla dát budoucnost.
Ale v té době jste něco už znamenal? Přednášel jste na univerzitě? A vedl jste ústav teoretické fyziky?
Ano. V mém ústavu na Black Dams Way se navíc sešla spousta vynikajících mozků z nejrůznějších zemí. A do toho rok 1914. Začala zuřit válka. První světová.
Co to bylo?
Nebojte se, madam. Jste v bezpečí. Dánsko si zachovalo neutralitu, takže jsem nemusel narukovat na jistou smrt. Zachránilo to život mě i fyzice. Jak z Anglie volal Rutherford, této pekelné válce se nepodaří zastavit rozvoj fyziky. Dělal jsem proto v Kodani všechno a uprostřed té vřavy Margareta porodila našeho prvního syna, Christiana Alfreda, na konci války pak ještě Hanse Henrika. Synů jsme nakonec měli 6.
My se zřítíme.
Ach ano, jak to dopadlo se stabilitou atomu. V polovině června 1922 ve starobylém německém městě matematiku Göttingenu bouřlivé spory vědců vytryskly z posluchárem do uliček. Slovní souboje ovládly zelené parky.
kdo si to dění vtipně nazval Bohrův festival. Měl jsem 7 přednášek o teorii atomové struktury. Základ přednášek se posluchačům zřejmě zdál nelogický a nesrozumitelný. A to, k čemu jsem při nich došel, labilní. Přesto to bylo přesvědčivé a strhující. Nedal jsem tehdy spát spoustě fyziků. Půl roku na to jsem ve Stockholmu obdržel Nobelovu cenu za výzkumy struktury atomů a jejich záření, která emitují. Bylo mi 37 let. Podle tradice jsem měl mít Nobelovskou přednášku. Byla už připravená a napsaná. V tom ale přišel z Kodaňského ústavu telegram o experimentech, které dokázaly, že kvantová teorie zapracovala bezchybně. Přednášku jsem zapomněl na hotelovém pokoji, a tak jsem musel v té slavnostní chvíli improvizovat.
Zkoumání mikrosvěta začalo.
Ano, a tehdy mi osud přihrál do cesty Heisenberga. Já tenkrát přednášel za katedrou, on poslouchal v hledišti. Naše časté pěší túry, hloubání a propočty jednou vyvrcholily v bouřlivé dohady. Sebral jsem se a odjel lyžovat na Dalarnu. Přestože jsme byli odloučeni, naše myšlenky zůstaly provázané. Heisenbergovi tehdy vyvstala v hlavě myšlenka neurčitosti. Já si z hor zase přivezl sluncem ošlehanou tvář, úsměv, energii a myšlenku komplementarity. Jevy v mikrosvětě jsou neurčité a nelze je popsat jako analogii klasické fyziky.
Jo.
No. Když jsem dostal řád slona, byl jsem velmi poctěn. Hned jsem si v duchu navrhoval erb, pak jej pověsili v čestném sále Frederiksborgského zámku. Na rytířském štítě je nakreslený staročínský znak Yin a Yang, světlá a tmavá figurka tvořící dohromady kruh, obraz světa. Štít doplňuje stuha s nápisem Protiklady jsou komplementy.
Jakže?
Slyšeli jste o částici a vlně, které se nemohou rozejít, přestože vůbec nejsou to též? Přiblížím vám to. Jako dříve svým studentům a kolegům. Například. Dva gangstři vytáhnou revolvery a chtějí jeden druhého zabít. Ani jeden z nich se ale neodváží vystřelit. Jak si to můžeme vysvětlit, agente Smithy?
Nechte si ty vtipy.
Přece... Když se nejdřív rozmýšlíte, jestli vystřelit a teprve pak vystřelíte, je to pomalejší proces, než výstřel jako reakce na vnější podnět. Když se rozhodujete zmáčknout kohoutek, ten druhý to vidí a vystřelí první. Gangstrům je prý toto pravidlo známé. Sloučil jsem tak neslučitelné do jednoho psychologického pohledu. Gangstři mají východisko. Mohou schovat zbraně a každý si jít svou cestou. Neslučitelnost mizí. V mikrosvětě to není možné. Částice a vlna se nemohou rozejít. Poté si všichni v našem ústavu koupili dětské pistole a podnikali proti mně gangsterské přepady.
Bakere, už dost o vašem soukromí.
To už se opravdu nedá ignorovat, Bore.
Bakere, madam... Bakere.
Takové nevybrané, podivné chování. Co je to vůbec za člověka?
Je to agent FBI.
Bakere.
Ano, jistě. Agent. Rozumím.
Druhé patro.